Tak, vážení přátelé, dneska tady přivítám Míšu Touškovou, a kterou znám asi 6 let, typuju, od té doby, co bydlíte v Havířově. A Míšu jsem tady pozval, protože jsem si říkal, že by bylo zajímavé otevřít jedno téma, které se normálně moc neotvírá, a to je, jaký je život manželky kazatele, nebo pastora, nebo církevního zaměstnance. Protože jsem vždycky obvykle na všech jako různých akcích, konferencích, seminářích jsem slyšel mluvit vždycky jenom chlapy, většinou jakoby ten kazatel je chlap ve většině církví, a ti chlapi většinou říkali, jak to mají nastavené jako v rodině, doma a tak dále, ale nikdy jsem neslyšel tu manželku, jak to teda doopravdy je, co si o tom myslí a tak. Takže díky moc, že jsi přijala pozvání tady.
Děkuji moc za pozvání.
A pokud neznáte Míšu Touškovou, tak Míša je manželka kazatele církve bratrské teď v Havířově, manželka Romana Touška, proto se jmenuje Toušková, a máte několik dětí. Nevím, jaký mají věk, jak jsou...
Tak, 3 děti, 18, 16 a 11. Mm-hmm.
Takže nejtvrdší puberta. Ano. A vy jste vlastně v církvi bratrské, to funguje tak, že se kazatelé občas stěhují,
jako
několik let, takže já mám informace, že vy jste už asi 20 let vlastně fungujete tak, že tvůj manžel je kazatel, a že jste byli chvilku v Brně a potom jste byli v Bystrém v Čechách 14 let.
Tak, to byla naše nejdelší štace zatím.
Zatím nejdelší, možná to Havířov překoná, teď jste v Havířově 6. rokem. Takže jsi už zažila několik míst a vlastně ty nejsi zaměstnaná v církvi, ale pracuješ v Křesťanské akademii mladých, kde vlastně jsi přišla jako vedoucí kanceláře, a teď jsi v exekutivním týmu.
Tak, jako taková tajemnice.
Tajemnice, ano. To je tajemný název. Vždycky, když někdo se jmenuje tajemník, tak nikdo neví, co dělá, ale je to strašně důležité.
Rozhodně.
Super, děkuju. Tak dělal už s tebou někdy někdo rozhovor, jaké to je být žena kazatele?
Tak asi ne takovéhle veřejné talk show, ale rozhodně jsem byla účastná nějakých takových diskuzí, ať už v rámci takových pastorárek pro kazatele s manželkami, které míváme jednou za rok v rámci naší církve, a nebo v rámci takových regionálních sešlostí, které jsme mívali, když jsem ještě žila ve východních Čechách. A to byla setkání jenom manželek kazatelů.
Aha, takhle, ano.
No, my jsme tomu říkali kabab, to znamená kazatelský babinec. A to bylo super, protože tam právě my jsme diskutovali to, co je specifické pro ty rodiny kazatelů, a ta témata, která mnohdy jiní lidi si nedovedou ani představit nebo pochopit. Takže tam určitě nějaké diskuze probíhaly, ale spíš tak neformálně.
A bylo to hodně podobné, co jakoby prožíváte, jak to vnímáte, anebo každý ten příběh byl úplně jiný?
Samozřejmě každý ten příběh je něčím specifický, podle toho, jací ty lidé jsou, jaké mají zkušenosti, v jakém místě působí, ale něco tam rozhodně bylo společného.
Fajné. Tak a na úvod se tě zeptám těžkou otázku. Co je pro tebe nejkrásnější a co je pro tebe nejtěžší na tom být manželkou kazatele, vlastně církevního pracovníka?
Tak, nejkrásnější a nejtěžší.
Můžeš začít tím nejkrásnějším. No,
a to začne pozitivně. Jako řekla bych, že vlastně můžu i říct, že za těch 20 let, co jsme v té kazatelské službě, že převažují ty pozitivní dojmy. A asi je to hodně tím, že ty sbory, ve kterých jsme byli, tak byly hrozně přívětivé a našli jsme tam takové pěkné zázemí, jak pro život, tak pro službu. A co na tom jako se mě zdá jak vlastně nejkrásnější, je ta možnost žít tak nějak víc nablízko s nějakým tím sborem, a pojmenovala bych to asi jako tu možnost popojit s nimi kus cesty, ať už s tím sborem, nebo i s těmi konkrétními lidmi, a nějak v tom prostě objevovat Pána Boha, zažívat třeba, jak se věci mění, nebo jak se k tomu přidávají noví lidi, tak to je něco, co je jako hezkého. A tím, že jak jsi zmínil, máme tu zvyklost, že se kazatel po čase stěhuje jinam, tak my to vlastně zažíváme několikrát za život. A to tvoří i takovou pestrost do toho, dává to takovou pestrost do toho života, že člověk neulpí na jednom místě nebo jenom v nějaké jedné kultuře, v nějakých jedných zvyklostech, ale má možnost tak jako rozšířit obzory a poznat to třeba s více těmi sbory a s více lidmi.
Takže i na tom stěhování samotném to pozitivní převažuje nad tím loučením a tak?
To je velmi dobrá otázka. protože svým způsobem vlastně paradoxně bych mohla říct, že to, co tady říkám, jako že to je to pozitivní, tak má vždycky tu stinnou stránku, jako třeba to stěhování, které zároveň je rozhodně nějaká zátěžová situace. Je to nějaké začínání zase znovu od nuly, kdy člověk opouští něco a něco nového musí začít a je to nejenom ten nový sbor, ale je to vlastně pro tu manželku je to hledání nového zaměstnání, pro děti hledání nových škol, tvoření nových nějakých přátelství. Takže určitě to bych jmenovala zároveň i jako tu těžkou věc, jo, to stěhování, ačkoliv to má i ten pěkný rozměr té pestrosti toho života, té rozmanitosti.
A to nejtěžší?
No a nejtěžší, aspoň z toho, co jsem zatím jako nějak poznala, tak vlastně svým způsobem souvisí taky s tím životem jako nablízko tomu sboru, protože v té kazatelské rodině se strašně moc překrývá ten sborový život a ten osobní život. A to rozhodně tvoří nějaké výzvy. Je to obzvlášť, bych řekla, že to může být citlivé ve chvíli, kdy se třeba dějí nějaké problémy nebo nějaké konflikty v tom sboru, tak se to té rodiny dotýká mnohem víc, nejenom toho kazatele, ale celé té rodiny, mnohem víc, než kdyby ten manžel pracoval ve šroubárně. Jo? Jo, ale i když se nic neděje, tak to je výzva, jo? Jak vlastně jako vybalancovat ten život v tom sboru a ten život soukromý, jak dělit mezi to nějak čas, protože ono to je jeden svět. Jo, to kazatelské zaměstnání není takové, že by ten kazatel ve 4-5 prostě zavřel někde kancelář a pak žil ten soukromý život. To je vlastně celé, to je jeden život, jeden svět. A teď jak tohle to vybalancovat, to je teda výzva.
Tak u toho můžeme chvilku zůstat, protože já to řeším taky a vím o spoustě dalších, ať už mladších nebo starších kazatelů a jako jejich rodin, vlastně všichni to řeší. A je to vlastně, jak jsi zmínila, těžké v tom, že když člověk pracuje v necírkevním prostředí, tak v podstatě jeho osobní život se až člověk netýká té práce. Jako možná samozřejmě, když něco řeší doma, tak to jako nosí v hlavě, ale v podstatě nějak to neovlivní výkon té jeho práce. Ale u církevních pracovníků je nějak tak očekáváno, že tu rodinu mají jakoby skvěle funkční, že vlastně to jako je všechno vzorové a že vlastně jako vyučujou druhé o tom, jak se ten život má žít, že jak to všechno má vypadat.
Samozřejmě. A to tak snad neděláš.
A teď vlastně v týdnech a měsících, kdy člověk třeba prožívá doma nějaké napětí nebo je to pro něho těžší, tak jako pořád musí fungovat vlastně v práci. A třeba někteří lidé mi říkali, že se v takových chvílích cítí jako pokrytci, že vlastně musí jako kázat, musí mluvit, ale vlastně nemají to všechno vyřešené a neví vždycky jak s tím, tak možná se u toho můžeme chvilku zdržet. Tak máš nějaké, jako vybudovali jste si nějaké možná principy, podle kterých se snažíte fungovat v rodině nebo balancovat ten pracovní a rodinný život, přestože to nejde úplně jako rozdělit, protože vlastně člověk, co pracuje v církvi a jeho celá rodina, tak je vlastně v tom dění, že? Jak jsi řekla, různé konflikty mají na to vliv. Tak máte nějaké principy, které jste si za ty roky nějak osvojili? Co byste třeba poradila i možná mladším lidem, mladším párům, které tohle řeší?
Jako my jsme to strašně hledali a ještě kromě toho, co ty zmiňuješ, jako že je ta obtíž, že někdy třeba člověk řeší nějaké složitosti v rodině a přitom v tom sboru musí fungovat, tak ještě jako další hledisko vidím, že je, že to kazatelské povolání je strašně nepravidelné z takového jako časového hlediska, že se v tom strašně těžko hledá nějaký pravidelný rytmus. Z toho jsem byla zpočátku úplně v šoku, protože já jsem takový, jak víš, takový organizovaný člověk, systematik. Já mám ráda takovou předvídatelnost věcí a teď najednou jsem se ocitla v manželství s tím kazatelem, který prostě tu je na konferenci, tady nějaká návštěva a to. A teď ono se to děje večer, odpoledne, o víkendu, o prázdninách, jo, vlastně v těch dobách, kdy já mám jakože volno, ale ty lidi ostatní jsou taky najednou teprve dostupní pro to, aby byli v kontaktu s tím kazatelem. Takže pro mě to ze začátku byl neuchopitelný chuchvalec. A vůbec mi říká, jak jsem chodila za Romanem a říkala jsem, Romane, řekni mi, kdy jako ty jsi doma? A on nejdřív vůbec nechápal moji otázku a říkal, no tak jako třeba teď jsem doma. Já jsem říkal, no jo, ty jsi doma, ale děláš si kázání. Já myslím, kdy jsi jako doma, že jsi dostupný pro tu rodinu, že můžu po tobě třeba něco chtít, nebo můžeme jít ven, já vůbec se v tom neorientuju. Takže takhle jsme asi začínali, takže pokud takhle začíná i někdo další, tak se může úplně uklidnit, že to je normální. A nějak jsme se naučili postupem času ne najít v tom pravidelnost, ale začít mnohem víc plánovat. A máme prostě systém nějakých sdílených kalendářů, kde plánujeme nejenom ty sborové věci, ale plánujeme mnohem víc než asi i běžné rodiny ty věci soukromé, ať už nějaké třeba dovolené, ale i menší věci, nějaké to, že jdeme ven spolu, jo? Nebo já třeba plánuju i úklid, protože jinak vím, že když to nenaplánuju, tak to uklidím já, protože nikdy jindy na to nevznikne ten prostor jako sám o sobě. Takže občas někteří, kteří vidí naše kalendáře, říkají, tyjo, u vás je to jak u doktora, jo? Jak to, jak je to naplánované. Ale jako hodně nám to pomohlo do toho života přeci jenom vnést nějaký řád a vybalancovat právě ten čas pro ten sbor i pro tu rodinu. Takže to plánování je jedna věc. Pak, co bych určitě udělala jinak, než když jsem byla mladší v téhle oblasti, tak právě ten nepravidelný, takový ten specifický režim toho kazatele a toho jeho povolání způsobuje, že on má velmi nestandardní čas, ve kterém si může udělat volno. A zatímco třeba víkend je pro něj víceméně pracovní nebo večer, tak by mohl mít třeba volno v pondělí nebo dopoledne, kdy ostatní jsou v práci. A já jsem ale ze začátku měla vždycky takový pocit, přece nemůžeme si udělat volno jako dopoledne, kdy jsou všichni v práci. Jakože jsem cítila takový tlak, že jak se na nás budou lidi dívat, jo, ještě my jsme bydleli, když jsme byli mladší, tak jsme bydleli na vesnici, tak tam ještě člověk byl víc pod takovým drobnohledem. Takže já jsem prostě vlastně si to nikdy neodvážila ten režim udělat nějak nestandardně. A dneska bych to dělala jinak, že bych prostě jako se neohlížela tolik na to, jak to uvidí druzí, kteří nedovedou posoudit ten režim toho kazatele. Možná bych to třeba i někde zmínila, jo? Jako, že jo. Třeba i před staršostem říct, hejte, my máme ten režim takový, takže když nás někdo potká v pondělí na procházce, tak se nedivte, my máme sobotu.
A bylo to vyloženě, že ty jsi necítila svobodu, nebo byly i nějaké očekávání druhých lidí, fakt, které třeba nebyly zdravé a jako svazovaly vás, že prostě se nedokázali do vás vcítit do toho režimu, tím, že jsou v jiné situaci, tak prožila jsi i nějaké takové očekávání lidí, že tě to někam tlačí, že tě jako soudí nebo hodnotí, anebo to spíš bylo ve tvé hlavě?
Asi obojí. Jako i jsem se setkala s nějakými třeba poznámkami na to téma, jako jaký má vlastně ten kazatel ten pracovní režim. I s tím jsme se setkali. Ale jinak, jako co se týče nějakých očekávání a tlaků, tak možná víc to bylo nějak někdy v mojí hlavě, jo, že se člověku samotnému podsouvá jako takové dělám dost, jo, nebo neměl bych ještě víc a ještě víc pozvat lidí a ještě víc akcí zorganizovat, tak to někdy člověk sám na sebe už je takový nějaký bič. Ale jinak ty sbory, ve kterých jsme byli, tak si myslím, že v tomhle byly velmi takové rozumné. Dokonce z toho prvního sboru mám fakt takovou hrozně pěknou vzpomínku, když jsem se sama ptala na to, jaké mají očekávání od manželky kazatele, když jsme byli pozvaní na staršostvo, tak oni mi řekli, Míšo, prostě dělej to, k čemu tě Pán Bůh obdaroval a k čemu tě povolá.
To je pěkné.
A to mi přišlo jako krásně osvobozující teda, že to není takové to škatulkové očekávání od té manželky kazatele, ale je to prostě individuální, tak jak Pán Bůh každého povolává.
To je pěkné, to je moc fajn. A k tomu se váže moje další otázka. Prožívala jsi někdy nějaké napětí v tom, že ti lidi označovali vlastně za kazatelovu ženu? Že v podstatě tvoje identita se utvářela kolem toho, že tvůj manžel je kazatel a tudíž mají potom nějaké očekávání. Ty jsi teď uvedla zrovna pěkný příklad, že to bylo takové zdravé, ale přece jenom vlastně a i to, že se musíš stěhovat vlastně v závislosti na manželovi, takže vlastně tvoje identita nebo i tvoje nějaká možná pracovní kariéra, že vždycky je tak nějak jako umenčená a je bokem. Prožívala jsi v tom nějaké napětí nebo neklid, nebo potřebovala se s tím nějak vyrovnat, anebo jsi to prostě od začátku brala, že to do určité míry tak je a nebyla v tom nějaká jako nějaké napětí nebo rivalita?
Tak lidi mě samozřejmě označují jako kastelovou ženu, protože jsem. Někdy bych řekla, že naopak mi to otvíralo dveře, protože Roman je hrozně takový družný a přátelský, takže
to má to říct, společné. Jako,
říct, že jsem jeho žena, znamenalo, aha, Romanova manželka. Takže to bylo i někdy jako milé. Ale asi bych, asi jsem v tom necítila úplně nějaké pnutí v téhleté oblasti. Spíš jsem vždycky měla jak ve sboru, tak i v práci nějaké svoje místo a byla jsem vnímaná jako samostatná osobnost. Myslím si, že je důležité i to, že Roman mě vnímal jako samostatnou osobnost, řekla bych, takovou pomoc jemu rovnou v životě i v té službě. Takže úplně, že bych se někdy cítila nějak jako umenšená, nebo že jsem jako jenom manželka kazatele. No, leda taková jedna, teď mě napadla jedna vzpomínka, ale ta je fakt marginální, kdy Romana oslovil jeden sbor, který hledal kazatele, jestli by přijal pozvání k rozhovoru, promluvit o tom, jestli by potenciálně tam nemohl jít. A Roman říkal, že teda přijede a jestli by mohl sebou vzít i manželku k tomu rozhovoru. A dověděl se, nás ale vaše manželka vůbec nezajímá, nás zajímáte vy. Tak jsme se nad tím jako zasmáli a říkali jsme si, jak v tom je kousek takového toho neporozumění, jak moc je to spjaté s tím životem té manželky a jak je důležité, aby naopak ty lidi do toho šli spolu jako pár. Takže to byl takový jako střípek, ale opravdu ojedinělý.
Takže tam jel nebo nejel nakonec?
Nakonec nejel, musím říct. Jakože ho to zarazilo a říkal si, tak to úplně, a já nedovedu někde sloužit sám. Jako vždycky jsme sloužili jako takový tandem.
A tak, jak osobně ty teda tu svoji roli po boku Romana vnímáš? Protože do určité míry vlastně si říkala, že musí vlastně pomocí a jemu rovnou, podporou, současně si zapojena v církvi, ale máš nějakou práci i vedle toho, tak jak to v sobě třeba jako balancuješ?
Tak po boku Romana se v prvé řadě cítím jako milovaná manželka, která je prostě bezpodmínečně přijímaná a která zároveň jako Romanovi, jako manželovi dává nějakou lásku a podporu a vytváří nějaké zázemí. To bych řekla, že je úplně jako základ. A nějak na druhé koleji se dá říct, že jsme možná takový partiáci ve službě. My jsme každý úplně jiná osobnost, úplně jinak obdarovaní. Roman je víc takový vizionář, já jsem víc takový exekutivní člověk, praktik. A to se strašně dobře doplňuje. My se jako velmi uznáváme v těch obdarováních a v těch schopnostech, které do toho vnášíme a potřebujeme se nějak navzájem. Takže já bych to označila jako spolupráci. I když někdy máme samozřejmě každý nějakou svoji roli, jako neděláme všechno společně, ale ať děláme jakoby cokoliv nebo se podílíme různými způsoby, tak je to nějaký typ spolupráce na tom budování toho sboru.
A když třeba Roman, teď mě napadá, když Roman dělá nějaká rozhodnutí v církvi, třeba kam to místní společenství povede, jaké bude mít priority, tak máš to tak, že ti to je jedno a necháváš to na něm, anebo spolu všechno jakoby konzultujete a chcete se na tom zhodnout?
Určitě nekonzultujeme všechno, protože to není ani nějak jako časově reálné, ale mluvíme o spoustě věcí. A řekla bych, že Roman je ten typ kazatele, co je rád, když se na těchto diskuzích podílí nejenom třeba staršostvo, ale vlastně co největší část sboru. Že aby ty věci se budovaly jako od spoda. Takže on do toho zahrnuje nejenom mě, ale i ostatní lidi, abychom nad těmi věcmi přemýšleli, jako kam vlastně chceme jít a jak ten sbor budovat. Takže do téhle míry určitě jsem do toho zahrnutá i já. A věci, které jako se nějak, které nekryje nějaké zpovědní tajemství, tak často spolu jako probíráme.
Fajné. Měli jste někdy v manželství nebo v rodině nějaká citlivá nebo konfliktní témata, které byly způsobeny právě Romanovou rolí v církvi? A jak jste se s tím případně popasovali? Mm-hmm. Jestli se mohu zeptat.
Tak možná tohle téma tady ještě nezaznělo a patří sem, tak téma, které jsme dost museli diskutovat a nějak si nově nastavit v životě, byla pastorace žen, nebo respektive jakoby pastorace lidí stejného pohlaví mezi sebou navzájem. A to je něco, co se v církvi opakovaně jako nějak diskutuje, jestli je vhodné, aby se jenom třeba muž věnoval muži, žena ženě. A pamatuju, že jako když jsme začínali v té kazatelské službě, tak ti starší kolegové na to upozorňovali, že to jako je riziková oblast. A my tehdy v takové jako naivní, mladické nerozvážnosti jsme si říkali, jako co je na tom jako za problém, no tak máme pěkné manželství, že? A prostě dovedeme snad nějak odlišit ty věci profesní od těch osobních. Takže jsme neměli zpočátku pocit, že by to bylo nějak ohrožující. Nicméně potom ta praxe přinesla hold situace, které jsem hlavně já začala vnímat jako nějak rizikové. A po nějakou dobu tam nastal mezi námi v tom takový trošku jako rozpor, že Roman to tak nevnímal nebo nepojmenovával, že by v něčem byl problém, dokud ho to nějak jako výrazněji nepraštilo přes oči. Ale jako musím říct, že byly situace, kde najednou já jsem jako by měla pocit ztráty nějakého bezpečí a jsem možná prožívala najednou takové rozčarování, že vlastně já tady doma po večerech hlídám děti a o víkendech jsem sama a tak dále, proto aby ten manžel mohl vykonávat tu službu. A najednou ta služba se vlastně mě stává nějakým ohrožením. A to byla doba, kdy jsme teda tohle téma značně přehodnotili. A zatímco v jiných věcech to manželství nebo ta rodina někdy se trošku upozadí v určité službě, tak v téhle věci jsme si řekli, ne, tady my chceme, aby prostě na prvním místě bylo bezpečí toho manželství. Takže i třeba je fakt někdy čas ukončit nějaký jako pastorační vztah, protože by třeba to mohlo být potenciálně rizikové. A začali jsme mnohem víc taky rozlišovat mezi tím, kdy třeba se jedná o nějakou krátkodobou intervenci, kterou nepovažujeme za nějakou problematickou, a kdy jde o nějaké třeba dlouhodobější doprovázení, kde přece jenom preferujeme, aby se teda žena věnovala ženě a muž muži.
A pro mě to je taky jakoby zajímavá nebo výzva, nebo je to téma, které asi řeší spousta lidí, co pracují v církvi, že většinou ten chlap jakoby se snaží v té církvi jakoby pomáhat něco dělat a jako má pocit, že je nad věcí, že je všechno v pohodě. A žena je třeba mnohem citlivější na to, že tam jako necítí to bezpečí, tak jak jsi to pojmenovala. A chlap často v tom buď nechce poslouchat, anebo vlastně v tu chvíli má ta služba převah nad tím přáním té manželky, jo, že prostě tu situaci vyhodnotí jinak. A máte to tak, když vlastně koliduje nebo je nějaký konflikt mezi tím rodinným bezpečím nebo tím bezpečím toho manželství a službou, takže se o tom bavíte a že skutečně to manželství má vždy přednost, anebo jsou tam situace, kde se třeba nezhodnete a v uvozovkách ta práce jakoby rozhodne.
Jako určitě to je vždycky předmětem nějaké komunikace a myslím si, že je hodně potřebné, aby oba ti partneři v tom byli transparentní, aby ta žena třeba v sobě nedusila nějaké pocity, které potom někde stejně vybuchnou.
Dříve
nebo později se vynoří. Takže určitě tahle témata jako přinášet je fajn a zároveň strašně asi záleží na nějaké takové moudrosti té ženy, aby v tom našla dobrý balanc. Takže nechci v tom úplně paušalizovat, jo? Jako říct, měl by ten manžel vždycky naslouchat intuici té ženy a přizpůsobovat se jí. určitě by měla naslouchat a společně nějak pod božím vedením v nějaké moudrosti rozhodnout, jako, jak tu situaci nastavit tak, aby to bylo k dobrému, jak tomu sboru, tak té rodině.
Děkuji moc. A teď se chci zeptat na děti, protože spousta dětí, které vyrůstají v rodině kazatelů nebo pastorů, tak jsou tím do určité míry poznamenané, protože přece jenom i ten životní styl je specifický, i vlastně to, že vlastně ti rodiče jsou nějakým způsobem vzorem, jako v té církvi, nebo by měli být vzorem a snaží se být vzorem. A o to víc, když třeba něco nefunguje ve výchově dětí, tak mají pocit, že to je vlastně selhání a že vlastně ti lidé z té církve to vidí, že to třeba nefunguje tak, jak by mělo. Tak bylo něco, na co jste si, nebo je něco, na co jste si vyloženě řekli, že tohle je ve výchově, jakoby chcete takhle dělat, chcete si na to dát pozor, chcete na to být opatrní, v čem to je třeba specifické u rodin, kde někdo z rodičů pracuje v církvi a vlastně celý ten režim té rodiny je tomu přizpůsobený, ale i ten duchovní vývoj těch dětí je tomu přizpůsobený, že nemají tolik třeba na vybranou, nebo je tam, prostě to probíhá jinak. Tak měli jste v tom ve výchově nějaké principy, nebo bylo něco, na co jste si dávali pozor?
Mm-hmm. Já bych řekla, že na jedné straně je to specifické vychovávat děti v té kazatelské rodině a z druhé strany jsou to děti jako děti. A trochu mám dojem, že zvláště ty předchozí generace měly možná taková nezdravá očekávání na ty děti kazatele a znělo takové, ty bys tohle neměl, ty jsi přece syn kazatele, ale mám pocit, že to by bylo stejné, jako bych očekávala od svých dětí, že budou umět francouzsky, protože já jsem učitelka francouzštiny, jo? A to samozřejmě takhle není. Jo? Takže se spíš snažím z těch dětí jako sejmout nějaký nárok, že jsou jiné, protože jsou to děti kazatele a naopak, jako řekla bych, čím jsem starší, tím se osvobozuju k tomu, že i jako kazatelská rodina jsme a můžeme být nedokonalí. A že někdy ti lidi, kteří jsou v čele, tak jsou pod takovým tlakem, aby byli vzorem a interpretují si to, aby byli jakoby dokonalí. Ale být vzorem může být i to, že jsme autenticky i nedokonalí a dáváme těm lidem kolem nás nahlídnout do toho, jak s tou nedokonalostí pracujeme. Takže jakoby v takové nějaké svobodě se snažíme žít jak i v té naší rodině a těm dětem dáváme i ten prostor dělat takové ty různé kopance a procházet si tím pubertálním obdobím, kdy potřebuje mít syn dlouhé vlasy a roztrhaný kardigán. Jo? A ku podivu ta církev dneska už na to nereaguje nějak zlé. Jednou se mi stalo, že seděla vedle mě taková stará sestra a říkala, Ondra si nechal narůst dlouhé vlasy, že nevadí ti to? A já jsem říkala, nevadí, teď to není důležité. A ona říkala, máš pravdu. Tak to bylo takové milé. Takže tohle je ta jedna stránka věci, že něčím ty děti nejsou jiné a necháme je žít, aby byly prostě dětmi. A z druhé strany samozřejmě specifické je to, že oni spolu s námi vyrůstají v té blízkosti toho sborového prostředí, uprostřed toho všeho dění. A považuji za takové jako požehnání, že ty naše děti do toho tak nějak přirozeně zapluly a přirozeně začaly být součástí i té služby, teda teď myslím ty starší, a dneska je spíš vnímám jako takové partnery v té službě. Tak to je něco, čeho si vážím a co tak nemusí být a nemám ani dojem, že jsme to snad nějak moc způsobili, ale prostě se to tak stalo. My jsme do ničeho nějak moc nenutili. Jako to, že jsou ve sboru, bylo samozřejmostí trošku, jak jsi říkal, ale to, že třeba se sami pak rozhodli zapojit, že pracují s dorostem nebo ve skupině, tak to už bylo jako jejich osobní rozhodnutí, tak to je fajn. A jediné snad, co bych řekla, na co jsme dávali důraz, je, že jsme nikdy nemluvili o církvi nebo o lidech z církve nějak kriticky nebo negativně. To mám pocit, že v některých rodinách, nejen kazatelských, ale že to jako je a že to je takový jed, který vlastně ty děti z té církve prakticky vyhání, jo, protože proč by člověk chtěl být někde, kde to rodiče neustále pomlouvají. A nemyslím tím, že bychom to malovali na růžovo. Jo, a když byly problémy, tak my nějak adekvátně k věku těch dětí otvíráme s těmi dětmi, ale vždycky s tím, že hledáme nějaké konstruktivní řešení a nějak jak si v tom zachovat čisté srdce, i když jsou těžké věci.
Děkuji moc a teď mám na tebe poslední otázku úplně na závěr. A je to otázka, co bys chtěla tak na závěr sdělit, nebo podtrhnout, nebo předat manželkám různých kazatelů a pastorů. Řada párů, co jdou do kazatelské služby, je mladých, že vlastně nově začínají a hledají nějak možná balanc mezi tou prací a rodinou a ta manželka vlastně v tom hledá svoje místo. Tak co bys chtěla tak jako na závěr sdělit, povzbudit nebo podtrhnout?
Tak já bych chtěla říct všem vám, manželkám, že jste velmi vzácné a že když ta vaše služba někdy není tak viditelná a ten váš manžel je tak nějak víc v popředí, takže je velice důležitá a že vy jste tím zázemím a jste, řekla bych, minimálně polovinou toho, co ten váš manžel jako kazatel může na tom sboru vykonat a co může přinést pro Boží království.
Děkuji moc. Děkuji moc, Míše, za rozhovor. Bylo to super, děkuji moc, že jsi přijala pozvání a moc si vážím tvojí otevřenosti a upřímnosti.
Děkuji, mějte se pěkně.
Mějte se.